dhageenyeef ka dubbisneerra. Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti namoota miliyoona 3,600 ta'antu sababaa caamaarraa rakkoo uumamerraa kan ka'e gargaarsa eeggataa jira. Rakkoon kun godinaalee naannichaa 10 ol keessa jira jedhamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa maallaqa miliyoona hedduu baasee akka namoota kana gargaaraa jirullee dubbateera. Ta'ullee namoota gamiitu rakkoo caamaa kanaan dhume? Ijoollee agamiitu sababa caamaa kanaan mana barnootaa dhiisee ba'e? Ka jedhuuf gabaasaan agammaatti ergameen jiru. Kana ilaalchisuudhaan soraan itti aanaa koomishina hooggansa yaaddoo balaa kan Oromiyaa obbo Garramuu Oliiqaa dubbisee jira. Lakkoofsa ammaa kun ka duraarraa ol kan dabale jechuudhaan dubbatu obbo Garramuun kunooti.
Uummata miliyoona 2 fi gara 49,871 adda bahee sana gargaaraa turre. Amajjii booda immoo irra deebi'amee qorannoon ogeeyyii fi maltejessii kan jedhamaniin gaggeeffamee boodas immoo ammas dabalataan gargaaramtoota miliyoona 1.5 kan ta'an dabalataan akka gargaaraman adda bahee miliyoona 3.6 kan ta'u yeroo ammaa kana gargaarsi kennamaa fi jira.
Kanaafuu nam miliyoona 3,600 qarqaarsee gataa jechuudha. Godin hagamitti hagan rakkate aanaalee hagamitti rakkootan qaba?
Godinaalee Oromiyaa keessumaa Boorana, Guujii Lixaa, Baalee fi Harargee lamaan Shawaa Bahaa, Shawaa Kabaa, Arsii Lixaa, Hongeen hoginsi waan jiruuf sanarraa ka'uudhaan bal'inni isaa wal caalaa iddoo tokko tokkotti durumaan qubannaadhaaf namoonni Harargee irraa, Arsii irraa kallattii adda addaan socho'an muraasni kan jiran walumaa gala garuu godina 15 keessa dhimmi kun kan jiru ta'uudha. Aanoleen immoo gara 134 kan ta'an keessatti gargaarsi kun ni gaggeeffama. Kanaafi egaa baay'inni isaa wal caalaa baay'inaan warrumana godinaalee ammasiif kaase keessattidha kan jiranii. Kanneen biroo garuu 4,000, 5,000, 10,000 akkasuma godina 15 jedhe keessatti bakka hundaa ni jira.
Ijoollee agamitti barnoota dhiisee rakkoo tanaan?
Barattoonni mana barumsaa bakka goginsi mudatee siniin rakkoo mudate sanarrattis akka manneen barnootaa keessa hin baane siniin addaaniin kunneen nyaanni mana barumsaatti qophaa'eetu akka waliigalatti deeggarsi ta'ee gara 1,71,000 kan ta'u federaalli illee deeggaree nyaanni qophaa'ee fi akkaataa kanaatti mana barumsaa akka turan achitti akka nyaata argatan ta'ee jira waan ta'ee fi guutummaa guutuutti barataan nyaata dabalataa barbaadu hunda irratti gaggeeffamaa jira waan ta'ee fi addaaniin kun jechuun barbaadeen rakkichi garuu ni jira. Rakkoo sana dandamachuuf irratti hojjechaa jira.
Eegi namni 3,600,000 qarqaarsee egata namni garaa waa nyaateetti barata. Kanaafuu ijoolleen fakkeenyaaf wanni qarqaaran kun guyyaa tokko kennuuf danda'ani, torbaanitti mara tokko kennuuf danda'ani, ji'aatti mara 2-3 ta'uu isaa dandeetti. Hagam waan afaan guutataniitiin ijoolleen barnoota mana barumsaa keessa qarqaarsa argachuu jirtii waan nam jechisiisaati?
Nyaata kan itti fufinsaan guyyaa guyyaatti qopheessaniitu kennu malee ji'aa saniin torbanitti akkaataa kanaatti miti. Manni barumsaa bakka jiru hunduma hanga baay'eenni suni gargaaru akkaataa kanaatti. Hunda caalaa immoo yeroo ammaa kana uummanni wal deeggaruudhaan barataafis daa'immaniifis haadholiifis beeksisoonafiin akkaataa kanaatti wal deeggaruudhaan tumsa guddaa gochaa jiru waan ta'eef rakkoo bal'ate kanammoo dandamachuuf keessa darbuudhaaf deeggarsi uummataallee dabalataan abbootiin qabeenyaa waa hundi duula irratti duuluudhaan dhimma kana keessa akka nagaatti hin darbin irratti hojjetamaa jira.
Suuraan wal gaafannee jennaan qorannoo taantu keessatti deebinaa waliin jenne horii hagamitti dhumatee bara kana horii hedduun nurra dhumatee warri jedhulleen hin jira.
Torbee darbee jalqabee roobni kan jalqabe rakkoo nyaata beeladaa dhabuudhaan yookaan immoo dhibee garaagaraadhaan sanaan kan wal qabateen kan dhuman dhugaadhaa amma. Qoratamee yeroo gabaabaa keessatti nu qaqqaba waan ta'ee fi lakkoofsa isaa waan sirri ta'e yeroo sana sinitti immoo gaarii ta'a. Amma tilmaamaan kaa'urraa irratti hojjechaa jirra. Yeroo nu qaqqabu garuu sinitti himna.
Fakkeenyaaf naannoleen akka Harargee fa'aa jennuuti, akka Gujii fa'aa, akka Boorana fa'aa jennuuti, akka Baalee, Arsii, kun faana jennuuti lafa walitti bu'iinsi gara naannoo shaniitiin gara liyyu poolisiitti dhufee nu rakkisaa jedhaniitiin Oromiyaa keessa dhagaa turre. Kanirra bonii dabalame, kanirra namiin baqata. Rakkoon sun agamitti amma naannoo sunitti.
Dhuguma sababa adda addaatiin rakkoon walitti bu'iinsa naannolee Somaalee fi Oromiyaa gidduutti kan jiru ni jira. Haa ta'u iyyuu malee sababa kanatti kanneen buqqaanii isiniin mana isaaniitii bahan waa hundumaa yeroo yerootti hordofuudhaan nyaanni akka addaan hin cinneef deeggaraman gochaa turreirra. Yeroo ammaa kana garuu waliigaltee naannoleen isiniin federaallis waa hundu kallattii keessa galeetaniin waliigaltee ta'uun uummanni illee waliin ta'uudhaan bakkatti deebi'u. Hanga kanaatti garuu waa hunda kan isaan barbaachisu waan isaan hanqatu meeshaa manaa osoo nafiin nyaanni illee bifa adda addaasiin qindaa'e isaan qaqqabaa ture waan ta'eef hanga ammaatti akkasitti keessumsiisaa turre. Amma immoo garuu jireenya isaanii duritti lafa durii isaaniitti akka isaan deebi'an waliigaltiin taasifame uummanni bal'inaan waliigalee kanarratti hojjechaa jiru.
Nyaata dhugaatii kennuuf jirra jettanii uummata yoo gaafanne lakki wanni jedhan kun iyyuu wanni nu argine iyyuu hin jirtu. Fakkeenyaaf midhaan namaa kennanii jedhanii maatiin tokko nam 10 fa'a qaba. Maatiin nam 10 qumxaa tokko yoo kennan namni tokko xaasaa tokko fa'a argachuu danda'a. Kaan ammoo onaa baqateetiin onufiitii baqateetiin dhalli jira. Bukkaan fakkeenyaaf yoo roobuu jiraata bokkaa jira aduu jira. Ammoo qarqarsi baanan kun waan nagam namaa kennan waan nagam abdatanii.
Gargaarsa bara kana sababii adda addaatiin ka'ee isaanii buqqaanii jiranii fi gargaarsi rakkoon hin jiru akkuma siif kaase mootummaanis uummannis abbootiin qabeenyaas hundi tumsee wal gargaaree bakka hundumaa geessaa jira waan ta'eef rakkoon gargaarsa bara kana nu mudate hin jiru. Ofiis qaamaan yeroo hundumaa irra deddeebine gareen gara adda addaa komaandi poostiin sadarkaa godinaaf aanaa jirullee kan adda baasee guyyaa guyyaatti irratti mari'ate deeggaraa jira. Fakkeenyaaf midhaan ji'atti nama tokkoof kiiloogiraamii 15 kennama. Inni kun bakka hundumaatti akka wal ga'u irratti hojjetamaa jira. Iddoo hundumaatti guutummaa guutuutti jechuun dandeenyu bakka rakkoo hin jiru garuu koreen dhaabbate sun adda baasee yeroo nu qaqqabsiisu dafnee qaqqabsiisuudhaan akkaataa kanaatti uummanni akka hin dararamne irratti hojjechaa jira.
Fakkeenyaaf qarqaarsi jedhan kan ajennuuti inni jiru yookaan dhaabbileen mootummaa hin taane taatuuti mootummaa illee na kennuuti qarqaarsi kennan kana jidduu gorfatanii gurguratanii godina Oromiyaa kan irra dhageenyu makkan irra dhageenyu. Oduu isaan qubu qabdu dubbiin kun isaaniin baate.
Egaa wanti guddaan waan naannoo Oromiyaa keessatti sosochiin kallattii gargaarsaa hin jiru akkuma siif kaase hooggansi jiru caasaan sadarkaan jiru komaandi poostiin taask foorsiin hundi abbummaatiin hordofaa jira. Karaa keenyas hundumaa caalaa immoo uummanni mataansa waardiyaa ta'ee akkaataa kanatti bakka rakkoon uumamillee eeruu kenne tarkaanfii sirreeffamaas bakkatti fudhanne jirra waan ta'eef dhimmi kun salphaadhumatti akka qabeenya abbaan qabnetti ilaalame lafa hundumaatti gurguruudhaaf hin eeyyamamu. Garuummoo wanti xiqqaan darbee mul'atu immoo harkaaf harkatti uummanni kun eeruu kenne akkasumas gurmaa'insa isaatiin adda baase seeratti dhiyaatanii kanneen adabamanillee jiru waan ta'eef dhimmi isa xiyyeeffannaa addaatiin duukaa bu'uudhaan akka inni karaa qabatu hojjechaa jira.
Oromiyaa keessatti nam miliyoon 3,600,000 qarqaarsee eegata. Horii hagamii barbaachisaaf uummata kanaa? Rakkoon tun harka keessanii ala jirtu moo harka arkuun keessan kee jirti? Jechuun qarqaarsa ala eegachuu jirtu nam miliyoon 3,600,000.
Akka naannootti lakkoofsa jiran kana federaalatti dabarsine federaalli immoo tola ooltotaafiniin kanneen deeggarsa kennan hundaa waliin qindeessanii dabalataan gargaarsa barbaachisu gaafatanii fudhachaa jiru. Yoo gahaas ta'uu baate odeeffannoon akka jirutti garuu kanneen barbaachisu keessaa 10,100 ol bal'aa kan hin taane dhaabbileen adda addaa akka gargaaraa jiran hunda caalaa garuu irratti hojjechaa jiru immoo mootummaa federaalaa waan ta'eef isa kan akkaataa kanaatti haguugaa jiru.
Jechuun horii hagam itti gaafatan horii hagam inni dhugaa jettanii gaafatan.
Federaalatti gaafatanuu miti.
Jechuun isaan federaala maal jettanii gaafatan miliyoona ganaan nurra beela'e. Horii hagana nuu kenna jettanii gaafatan moo akkam gaafatan?
Lakki nuti ammatuma beela'ee kana adda baasneetu lakkoofsaan geessisna. Isaan garuu sanaa fi haala gabaarratti hundaa'ee xiinxalanii gabaa biyya keessaaf biyya alaa kan barbaachisu adda baasanii tola ooltota gaafataniitu akkasitti qindeessu. Inni kun gahee federaalaati. Akka Oromiyaatti dabalataan of eeggannoodhaaf gara 1,900,000 ramadameen immoo of eeggannoon dura kaasee akka komishiniitti binnee akkasumas godinaalettis erginee of eeggannoo keenya baay'ee ariifachiisaa yeroo gabaabaa keessatti akka qaqqabu isa kanaan hojjechaa jirra karaa keenya.
Gam kaaniin horiitti namirra dhumata gam kaaniin ammoo warri bunaalleen bunilleen gammoojjiin fakkeenyaaf boonii waan itti hammaatee bunilleen irra dhumachuu danda'a. Gam bunaatiin buna hagamitti namirraa badi baran?
Kana dhaabbanni abbaan taayitaa bunaaf shayii isa kana kallattii isaatiin irratti qoratee qindeessuu ni danda'a. Gama keenyaan garuu karaa kamiyyuu haa ta'u kan galii itti argataniifiin ittiin nyaata yookaan immoo ittiin bultoo isaaniitti gaggeessan kan jalaa hubame hundi qorannoorraa deeggaramuudhaan gargaaramuu qabu hojjenna jedhuun uummanni adda baasee itti amaneennaa ergu kallattii kamiinuu isaaniin akka qaqqabu hojjechaa jirra karaa keenya. nyata wal qabate tu nyata madalawa fi kan hadoli kan da imane kasmus nyata wali gala ummataf kenna murattu ndofne tu tan qoranne rette de mu addabasani rattu cecca jiru kawli gala tigaru sababa kanan kan nu fayanna nu gommo daballe sinis kasu dandeñ
Ogana yaddo bala kanoromia obbo garramolika gudda garatom sanne fisani tif